بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة مأمون Bag'doddan safar qildi. Ruqqo degan joyga yetgan paytda Bag'dodga maktub yozdi. Mirshablarning raisi Ishoq ibn Ibrohimga maktub yozdi. Xalifa Ma'mun mana shu xatarli maktubi bilan fitnani ko'tardi. U bu maktubi bilan musulmonlarni ommasini so'kdi. Ilmsizlikda, johillikda aybladi. So'ngra ulamolarga o'zini qurolini qaratdi. Davlatdagi barcha mansablar, hatto qozilik ham faqatgina Mu'tazila aqidasini ushlaganlarga tegish kerakligini aytdi. Albatta, xalifani bu qilgan ishi ayni zalolat va adashlik edi. Ammo shu e'tiqodini u to'g'ri deb bildi. Birinchi bo'lib qurolni ulamolarga qaratdi va mana shu ulamolardan kimlarni imtihon qilish kerakligini o'zi belgilab berdi. Ulardan 7 tasini nom-nom aytib berdi. Ular kimlar edi? Muhammad ibn Sa'd al-Waqidi, Abu Muslim, Yazid ibn Harunning kotibi, Yahyo ibn Ma'in, Abu Haysama Zuhayr ibn Harb, İsmail ibn Davud, İsmail ibn Abi Mas'ud, Ahmad Davraqi. Bu kişiler en oliy tabaqadagi ulamolar emas, undan keyingi tabaqadagilar edi. Ularni hammasini Bag'dodni mirshabi raisi Ishoq ibn Ibrohim yig'ib xalifani oldiga jo'natdi. Ular xalifani oldiga kelgan paytida Xolqul Qur'on, Qur'onni mahluq deyishlik masalasida xalifani tutgan mavqifini bilishar edi. Va agar buni qabul qilmasa ustlarida jazo bo'lishligini ham bilishar edi. Shuning uchun xalifani oldiga borganda taassuf hammalari Qur'onni maxluq degan so'zga rozi bo'lishdi, qabul qilishdi. Hammasi birinchi imtihonda yo'q. Bu o'rinda ularning uzri bor edi. Chunki birodarlar Qur'onda Alloh taolo aytgan, istaydi billah, illa man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iymon. Kim majbur qilinsa küfür işge ya ki küfür sözge. Ama kalbi iman bilan hatırcam turgan halatta bosa, canını saklap kalışık için şu küfür işini kısa, unge şeriat ruhsat berer. Bana Ammar ibn Yasir raziyallahu anhunu, Abu Cahil azabla ordu, otasını, anasını közünü aldı da öldürdü, şunda çidemezden küfür kelimesini etken edi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı yabar gendi, Resulullah teskin verip, kalbi inime de yaptı degenler. Alloh va rasul deb deganda kelib yana majbur qilib seni shunday qiynatsa yana bir marta so'kib qo'yaver meni degandilar. Demak, ulamolar bu yerda o'zini jonini xatardan saqlashlik uchun shu narsani qabul qilishdi. Garchi bu narsani noto'g'ri bilsa ham. Keyin xalifa ularni qo'yib yubordi. Bu 7 kishi Bag'dodga kelganidan keyin Ishoq ibn Ibrohim o'zini hovlisiga ularni olib keldi. Bag'doddan boshqa ulamolarni chaqirib turib, ularni oldida mana shu 7 kishi xalifani aqidasini qabul qilganligini uni to'g'ri ekanligini tan olishdi, e'lon qilishdi. Imtihon qilingan birinchi guruh ahli ilmlar birinchi imtihondayoq Mu'tazilalarning talabini qabul qilishdi. Endi bu masalada ulamolarda hammasi ham bir xil mavqifda turmadi. Kimdir qabul qildi, kimdir qabul qilmadi. Jonini saqlashlik uchun shariatda ko'rsatilgan uzrdan foydalanganlar xo'p deb qo'yishdi. Ammo uzoqni ko'rgan agar Mu'tazilalarning fikriga bo'yinsunilsa, kelajakda bu narsa Qur'onni ham, islomni ham, musulmonlarni ham buzib tashlashligiga ahliyatgan ayrim ulamolar qattiq suratda bu narsaga qarshi turishdi. Endi bu fitnada qurbon bo'lgan olimlar ham bo'ldi, jonini saqlaganlar ham bo'ldi. İmam Ahmad ana shu bir toifa ulamolarni xalifani talabini ijobat qilganligini eshitib hayron bo'ldi. Bular nima qilyapti bular? Ana shu xalifani talabiga rozi bo'lganlarning ichida 3-tasidan İmam Ahmad qattiqroq norozi bo'ldi. Chunki mana shu 3-ta kishini İmam Ahmad ulamolarning eng oliy martabadagilari deb bilar edi. Ular kim edi? Abu Nasr at-Tammor, Yahyo ibn Ma'in, Abu Haysama. Ya'ni birinchi zarbadayoq ulamolarning aksariyati bu buzuq aqidani qabul qildi. Endi Imom Ahmad va ozgina ulamolar bu aqidada sobit turishlik kerakligini tushunishdi. Aks holda butun ummat haqdan tolib ketishini anglashdi. Imom Ahmad ana shu Ma'munning aqidasini qabul qilgan ulamolar haqida qattiq fatvo aytdi. Albatta bu fatvo xalifa Ma'munni tuqlayotgan ishiga teskari edi, zid edi. Fatvo quyidagicha edi. Xolqul Qur'onni qabul qilgan kishilardan hadislar olinmaydi va rivoyat qilinmaydi. Ular bilan birga o'tirilmaydi. Ulardan fatvo yozilmaydi. Agar vafot etsa, kibor olimlar unga janoza o'qigani borishmaydi. Ya'ni xalifani tutgan mavqifiga ochiq isyon. Shuning uchun Abu Nasr at-Tammor vafot etganida Imom Ahmad uni janozasiga bormagan edi. Mana shu fatvosini o'zini yaqin do'sti Yahyo ibn Ma'inga ham qo'lladi. Keyinchalik Imom Ahmad og'ri betobol yotib qolganida shu do'sti keldi. Yahyo ibn Ma'in. Imom Ahmad chalqamchi yotgan edi. Bu do'stini ko'rgandan keyin o'girib oldi. Shunda Yahyoga juda qattiq botdi bu mavqif. Shuncha yil do'st bo'lganimizdan keyin menga teskari qaraysizmi? Menga gapirmaysizmi dedi. Lekin Imom Ahmad mana shu mavqifida turdi. Solih ibn Ahmad aytadi. Imom Ahmad o'g'li otamning huzuriga Huzomi keldi. Ana shu davrdagi ulamolardan ko'zga ko'ringan, u ham Xolqul Qur'onni qabul qilgan edi. Otam eshikni ochganida, eshik tagida Huzomiyni turganini ko'rdida, shart eshikni yopdi, ichkariga kirib ketdi dedi. Ya'ni ularga nisbatan Imom Ahmad qattiq mavqifda tur. Demak, bu masala ikkita odamning o'rtasida ketyapti. Bir tomondan Imom Ahmad, ikkinchi tomondan xalifa Ma'mun. Endi Imom Ahmadni mana shunday qattiq turishligiga sabab nima edi? Ulamolarni xo'p deb, xalifani aqidasiga rozi, osonlik bilan rozi bo'lib ketayotganligi Imom Ahmadni mana shunday qattiq mavqifda turishga majbur qildi. Mana shu holatdan nimani o'rganamiz? Ummat haqdan toyilib ketmasligi uchun ulamolar qanday mavqifda turish kerak? Qanday sabotda turish kerak? Shuni anglab yetishimiz kerak. Shunday qilib Ishoq ibn Ibrohim Bag'doddagi ulamolarni aqidasini tekshiradigan bo'ldi. Ko'pchilik kibor ulamolar yengillik bilan bu narsani qabul qilganligi haqiqatan ajib ish edi. Ana shu imtihon qilingan ayrim odamlarni ishini ko'rib chiqamiz. Ishoq ibn Ibrohim Abu Hasan az-Ziyodiyni chaqirtirib keldi. Unga maktubni o'qib berdi. Maktubda shunday deyilgan edi. Bu xalifaning maktubi. Ahadun vafot bo'lgan, Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligi guvohlik beraman. Undan avval biron narsa bo'lmagan, undan keyin ham biron narsa bo'lmaydi. Mahluqotlaridan birontasi unga biron ma'noda yoki biron vajhda o'xshamaydi. Ishoq so'radi boyaga Abu Hasandan. Qur'on mahluqmi dedi? Abu Hasan so'z aylantirdi. Aytdiki, Qur'on kalomulloh. Alloh har bitta narsani yaratuvchisi, Allohdan boshqa narsalar mahluq dedi. Amirul mu'minin bizni imomimiz. Shuning sababidan odamlarni ommasi bizni eshitadi. U biz eshitmagan narsani eshitdi, biz bilmagan narsani bildi. Tahqiq Alloh bizning ishimizni unga topshirdi. U bizning hajjimizni, namozimizni ado qiladi. Mollarimizning zakotlari unga yetkaziladi. U bilan birga jihod qilamiz. Uning imomatini imomatda bilamiz. Agar bizga buyursa itoat qilamiz. Agar bir narsadan qaytarsa undan qaytamiz. Agar bizni chaqirsa ijobat qilamiz dedi. Javob bermadi so'ziga. Ishoq yana so'radi. Qur'on u mahluqmi? Abu Hasan avvalgi so'zidan qaytardi. Ishoq yana so'radi. Amirul mu'minin Qur'onni mahluq deydi. Sen nima deysan? Abu Hasan. Ha, Amirul mu'minin aytgani bo'ladi. Lekin u bu narsaga odamlarni buyurayotgani va da'vat qilayotgani yo'q. Agar sen Amirul mu'minin senga mana shunday deb aytasan dedi desang, aytaman dedi. Ishoq bunday deyishimga buyurgani yo'q, lekin seni imtihon qilishimni buyurdi dedi. Imom Ahmadni olib keldi. Ishoq ibn Ibrohim so'roq qildi. Qur'on haqida nima deysan? Imom javob berdi, kalomulloh dedi. U mahluqmi? Imom Ahmad kalomulloh dedi. Ishoq qo'lida yozib qo'yilgan narsani undan so'radi. Mahluqotlardan birontasi unga biron ma'noda yoki biron bir vajhda o'xshamaydi. Bu haqida nima deysan? Rozimisan shu fikrga? İmam Ahmad "Laysa kemislihi şey'un ve huves semiul basir" deb javob berdi. Ya'ni Allohga o'xshash biror narsa yo'q, Alloh eshituvchi, ko'rguchidir dedi. Shu majlisda o'tirganlardan bittasi turib Ishoqqa "Ruxsat bersiz men gapiray" dedi. Bu Mu'tazilalardan bittasi edi. "Gapir" dedi. U aytdiki, "Bu" dedi İmam Ahmad ko'rsatib, "Alloh quloq orqali eshitadi, ko'z orqali ko'radi" deyapti dedi. Ishoq so'radi, "Sami'un basir" ni ma'nosi nima? Ko'ruvchi, eshituvchi. İmam Ahmad aytdi, "Alloh o'zini qanday sifatlagan bo'lsa shunday" dedi. Ishoq so'radi, "Allohni ko'rishi va eshitishi bizni ko'rishimiz va eshitishimiz kabimi?" dedi. İmam Ahmad, "Yo'q" dedi. "Biz buni bilmaymiz" dedi. "Alloh qanday sifatlagan bo'lsa shunday" dedi. Ulamolarda bir qismi osonlik bilan qabul qildi bu aqidani. Bu tushunchani. Ayrimlari qattiq suratda inkor qildi. Yana bir qismi esa o'rtada turishdi. Qabul ham qilishmadi, inkor ham qilishmadi. Hozir aytayotganimizdek so'z o'ynadi. Ana shu kishilardan bittasi Ibnul Bakkayul Akbar. Uni Ishoq olib kelib imtihon qilib, "Qur'on maxluqmi?" dedi. "Yo'q, Qur'on maj'ul" dedi. "Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyya" dedi Alloh. Albatta biz uni arabiy Qur'on qildik dedi. Maj'ul qilingan narsa, maxluq yaratilgan narsa. Ishoq so'radi, "Maj'ul, ya'ni qilingan narsa maxluqmi?" dedi. U aytdi, "Yo'q, Qur'on maj'ul" dedi. "Qilingan narsa maxluq demayman uni" dedi. Falsafa, söz oyunu, her kim canını kurtarıp karşılığı için koladan kegen bir hilesini, çaresini kollayan bu oldu. Şöyle kılıp, İshoq ibn İbrahim, Bağdat'ın mırşablarının reisi, ulamaların imtihan kıldı ve bunun neticesini halifeye yazıp yubardı. Kim razı oldu, kim karşı oldu, kim ortada durdu. 9 günden keyin halifeden mektup kayıp geldi. İshoq ibn İbrahim'ni hatta cevap. Ma'mur onda şunday degan edi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Amirul mu'mininga maktubing yetib keldi. Maktubimga javobing riyosat talab qilgan ammo unga aql bo'lmaganlarni Qur'on haqidagi e'tiqodlarini xabari. Amirul mu'minin ularni imtihon qilib, ularni ahvollarini kashf qilishni buyurdi. Ularni nafiyni isbot qilishlarida ixtilof yo'q. Ya'ni Alloh hech kimga o'xshamasligida shubha yo'q. Ularni ixtilofi Qur'onda. Qur'onni maxluq deyishmayapti ular. Amirul mu'minin Allohga hamd aytadi, payg'ambarimizga salovat aytadi. Sen Qur'on haqida so'ragan va ismlarini yozib yuborgan ana bu kishilar haqida, ularning har birini tutgan mavqifi haqida Amirul mu'minin tadabbur, tafakkur qildi. Ammo mag'rur Bishr ibn Validni tashbihni nafi qilishi va Qur'onni maxluq deyishdan o'zini qochgani Bishrning munkar va yolg'onni gapirgani hamda kazzobligi va kofir bo'lganidandir. Bas uni chaqir va bu masalada Amirul mu'minin senga bildirgan narsani unga bildirib qo'y. Uni Qur'on haqidagi so'zida insofga chaqir va tavba qildir. Albatta Amirul mu'minin bunga o'xshagan so'zni aytganlar tavba qilish kerak deb biladi. Chunki meni nazdim deyapti xalifa, bunday so'zni aytishlik kufrdir. Agar u tavba qilsa, uni ishini e'lon qil. Agar kufr keltirgan bo'lsa, o'z so'zida turib olsa, Qur'onni maxluq demasa bo'yniga qilich ur. Ma'muni yana davom etdi. Ahmad ibn Yazidning Qur'on haqidagi savolga javob bera olmayman degan so'ziga kelsak, unga bildirib qo'yki, u o'zining yoshida emas, aqlida yosh bola kabidir. Agar Qur'on haqidagi savolga javob berishni bilmasa, azob uni chiroyli javob berishga o'rgatib qo'yadi. Agar bunday bo'lmasa, undan keyin qilich turadi inshaalloh. Ahmad ibn Hanbal va u haqida yozganlaring esa unga bildirib qo'yki, albatta Amirul mu'minin uning ana shu so'zini va uning unda tutgan yo'lini bildi. Uning shu so'zlarini uning johilligiga dalil deb bildi. Sen Amirul mu'mininga o'z maktubingda ismlarini yozgan kishilardan o'zini shirkidan qaytmaganlarini hamda Amirul mu'minin zikr qilgan yoki zikr qilmaganlari hammalarini Amirul mu'minining qarorgohiga yubor. Amirul mu'minin ular bilan gaplashishligi uchun. Agar ular so'zlardan qaytib tavba qilishmasa, Amirul mu'minin ularni qilichga boshlaydi inshaalloh. Vala quvvata illa billah. 218-yilda yozildi. Maktub yetib kelishi bilan ulamolar yig'ildi, o'qib eshitirildi. Endi yarim-yarim so'z qabul qilinmaydi. Yo Qur'onni maxluq deydi, yoki qatl qilinadi. Mana shunday qilib birodarlar 20 yilga yaqin davom etgan fitna bilan ummat balolandi. o'zi xalifa Ma'mun ilmli odam edi. Atrofiga mo'tazilalarni jamlab olgandan keyin, atrofiga aqidasi buzuq odamlarni jamlagandan keyin, uni ham aqidasi buzildi. Shunday qilib fitna boshlandi Bag'dodda, keyinchalik butun islom o'lkalari bo'ylab tarqadi. Qamoqlar to'la boshladi. Bag'dodga yuboriladi, qabul qilmagan ulamolar yoki bo'lmasa o'zini shahrida qamaladi. Itoat qilganlar jonini saqlab qolishligi uchun shariy uzrni o'zlariga lozim tutishdi. Ana shu xalifa talab qilayotgan narsani aytdi. Ammo ularning orasida boshqacha yo'l tutganlar ham bo'ldi. Ulardan Nu'aym ibn Hammod. U kishi Xuzo'a qabilasidan Jahmiyalar bilan ko'p tortishgan kishi edi. U kishi mana shu fitnada kaltaklar ostida vafot etdi. Ishni avvalida 26 ta olim qattiq turdi Qur'onni maxluq emas deb. Keyinchalik ishlar qiyinlashganda 9 ta odam qoldi. Oxirida xalifaning oldiga oboriladiganlar bo'lganda 2 ta odam qoldi. Ahmad ibn Hanbal va u kishining yosh bir shogirdlaridan Muhammad ibn Nuh. Bu kishini xalifaning oldiga olib ketadigan shu 2 ta odamlar qoldi Qur'onni maxluq demasdan. Ular ana shu xalifaga oboriladigan joyda xalifaga olib ketilayotgan yo'lda bir voqea sodir bo'ldi. Rohib degan mintaqaga yetganida bir arobiy keldida salom berib qasminglar Imom Ahmad sizlar dedi. Ha men dedi. Kelib salom berib dediki, "Ey bu, albatta siz odamlarning elchisisiz. Ular uchun shumlik bo'lmang. Albatta siz bugun odamlarning boshlig'isiz. Ya'ni bitta siz qoldingiz. Qur'onni maxluq demagan. Ular sizga taklif qilayotgan narsani qabul qilishdan ehtiyot bo'ling. Odamlar ham ergashib ketmasin. Aks holda qiyomat kunida ularning gunohlari sizning zimmangizda bo'ladi. Agar siz Allohni yaxshi ko'rsangiz, ustingizdagi narsaga sabr qiling. Siz bilan jannatni orasida faqat o'limingiz turibdi. Agar bugun o'ldirilmasangiz, baribir ertaga o'lasiz. Agar tirik qolsangiz, hamid holda yashagan bo'lasiz. Ey bu, shu yerda qatl qilinib, shu yerda jannatga kirib kelsangiz nima bo'pti?" dedi. Oddiy sodda so'zlardan Imom Ahmadni azmi qarorini yana mustahkamlab ketdi. Imom Ahmad kim edi bu deb so'rasa, sahroda sheratib yuradigan kishilardan, Robi urug'idan, ismi Jobir ibn Omir dedi. Imom Ahmadga aytgan mana shu oddiy so'zlari Imom Ahmadni azmi qarorini mustahkam qildi. Mana endi ikkita odam, Imom Ahmad va shogirdi Muhammad ibn Nuh. Bu ikki olimni xalifani yoniga kirishdan avval to'xtaladigan oxir yerga olib kelishdi. To'xtadi, sal turib xalifani oldiga kiradi. Shu payt Ma'munning xizmatkorlaridan bittasi yig'lab keldi. Kelib, "Ey Abu Abdulloh, albatta Ma'mun qilichini yalang'ochlab turibdi. Avval bunaqa qilmagan edi. O'zini Rasulullohga yaqin qarindosh ekanligini o'rtoyga qo'yib qasam ichib, agar Xalqul Qur'onni qabul qilmasangiz, qatl qilaman deb turibdi. Mana shu narsa menga og'ir keldi" dedi. Endi Imom Ahmadni yonini oladigan hech kim yo'q Allohdan boshqa. Imom Ahmad shikoyat qiladigan hech kim yo'q Allohdan boshqa. Namozga turdi. Duo qildi. Sayyidi g'orra hadal fajira hilmuk hatta yatajarra ala awliyaika bil qatli va darb. Allohumma fa in yakunil Qur'an kalamak g'ayra makhluq fakfina mu'anata. Mustorni duosi, mazlumni duosi, haqda turgan kishini duosi. Sayyidim, sening halimliging bu fojirni g'ururga ketkazib qo'ydi. Ana ularni, ulamolarni urushga va qatl qilishga jur'at qildi. Parvardigor, agar Qur'on maxluq emas, sening kaloming bo'lsa, o'zing bizga unda kifoya qiling dedi. Imom Ahmad duosini tugatmasdan turib, atrofda qalag'ovur to'polon boshlanib ketdi. Imom Ahmad qamoqda. Baqir chaqir ko'tarilib ketdi. Ular qamoqda o'tirishibdi. Nima gap, nima gap so'rashuvdi, Ma'munni vafot etganligini xabarni aytishdi. Mazlumni duosini ijobat qiladigan, mazlumni duosini rad qilmaydigan Alloh taolo har qanday aybi nuqsondan pok bo'ladilar. Tunning oxirgi 3-chi qismida qilingan Imom Ahmadning duosi sababi bilan Ma'munga ajal yetdi. Imom Ahmadning duosini Alloh ijobat qildi. O'lim farishtasi yuborildi. U o'zining ishini bajardi. Ana shu haqda bo'lgan ikki kishiga Alloh taolo nima dedi, mana shunday keldi. Endi Imom Ahmad bilan Muhammad ibn Nuhni shu yerga olib kelganlar nima qilishni bilmasdan hayron bo'lib qolishdi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.